Kocēna novada aktualitātes.
Pēc pārtraukuma Kocēna sporta kluba vīriešu virslīgas floorbola komanda Rubena atsāks dalību Latvijas čempionātā, uzņemot viesus no Cēsīm aizvadītā gada čempionus komandu Lekrings. Savukārt nākošajā dienā 15. decembrī 17:00 līdzjutējiem būs iespēja vērot Rubenas cīņu ar vīriešu virslīgas jaunpienācējiem Madonas komandu. Spēles apmeklējums bez maksas. Svētdien 15. decembrī 17:00 Rubens baznīcā norisināsies trešās adventas dievkalpojums, pēc kura paredzēts Valmieras kultūras centra seniori jauktā kora, sutra blāse un Kocēna kultūras nama pūtei kvintete koncerts. Lai atbalstītu labdarības akciju Eņģeļi pār Latviju, Kocēna novada domē šogad izvietota ziedojuma kastīte, kurā iedzīvotāji ir aicināti ziedot savās krājkasītēs uzkrāto cēlam mērķim – smagi slimo bērnu ārstēšanai. Ziedojuma kastīte atrodas Kocēna novada domes kasē un ar savu ziedojumu to varēs papildināt līdz pat nākamā gada 15. janvārim.
Tās bija Kocēna novada aktualitātes.